Vēl pirms dažām dienām Malaizijas premjers Muhjidins Jasins mudināja opozīcijas deputātus viņu atbalstīt apmaiņā pret institucionālām reformām, taču viņa piedāvājums, lai noturētos pie varas, tika noraidīts. Šodien pēc ministru kabineta sēdes Karalim, kurš iepriekš kritizējis pašreizējo valdību, plānots oficiāli iesniegt atkāpšanās vēstuli. Karalim, pieņemot atkāpšanos, izjuktu 17 mēnešus pastāvējusī valdība un valsts tiktu iegrūsta jaunā nestabilitātē. Ja premjerministra amatam nebūs skaidra pēcteča, visticamāk gaidāma politiskā tirgošanās, deputātiem cenšoties izveidot funkcionējošu koalīciju.